Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään puhutaan sekä ajankohtaisista että vähän ajattomammista laajemmasta kuvasta liittyen tähän Ukrainan ja Venäjän tilanteeseen. Ja meillä on täällä vieraana kolmatta kertaa Toni Stenström. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava nähdä tässä.
Joo, tosiaan sulla on se tietokirja Valko-Venäjästä ja sitten olet gradun tehnyt Ukrainaan liittyen ja sitten siellä myöskin työskennellyt näillä seuduilla. Ja tosiaan pari edellistä jaksoa käsiteltiin Valko-Venäjä ja Venäjä ja nyt sitten ehkä tähän Ukrainan historiaan olisi tarkoitus päästä, mutta tässä on ollut aika mielenkiintoisia ajankohtaisia käänteitä ja tapahtumia myöskin. Otetaan kiinni tänään tuohon Tuckerin Putinin haastatteluun, mutta sitten ihan 10 minuuttia sitten, kun tultiin tänne studiolle, niin oli ainakin Reutersilta tullut uutinen, että Navalny olisi kuollut. Niin jos nyt lähdetään siitä, että tämä on paikkansa pitävä uutinen, niin mitä tämä voi meinata, mitä merkityksiä täällä on?
Jos me lähdetään siitä Navalnyn kuolemasta liikkeelle, niin tällä hetkellähän virallinen tieto, mitä on tullut nyt eri Venäjän tiedotusvälineistä ja mikä on hiljattain tullut Reutersin ja BBC:n sivuille, on se, että tässä olisi ollut lääketieteellinen syy, että hän elimistö olisi pettänyt. Mikä voi tietysti olla ihan täysin mahdollista, ottaen huomioon sen, että millaisissa olosuhteissa hän on ollut viimeisten kuukausien, viimeisten viikkojen ajan. Mitä siitä tiedetään, mitä on ollut kuvamateriaalia, niin häntä on näännytetty, häntä on kidutettu, hänen ei ole annettu nukkua öisin. Ja luonnollisesti tämmöinen kuormitus, jos se jatkuu kuukausikaupalla, niin voi lopulta johtaa siihen, että elimistö pettää. Se on ihan mahdollista. Mutta mä välittömästi kiinnittäisin huomiota myös siihen, että nyt tasan kuukauden päästä on Venäjän presidentinvaalit, josta on jo hiljattain poistettu yksi varteenotettava vastustaja, eli Boris Nadezhdin. Ja nyt sattumalta Navalny pelataan sitten kokonaan ulos pelistä. Niin onko tämä ihan pelkästään sattumaa, vai voisiko tässä olla myös joku käsikirjoitus taustalla?
Niin, ajatus mikä herää tuosta Venäjän presidentinvaaleista, niin on tietenkin, että no, Putin varmasti tulee voittamaan, niin siis se, että oikeastaan, että mikä vielä on se motiivi, että halutaan sitten ihan jopa mahdollisesti tappaa näitä oppositiojohtajia, jos nyt ajatellaan, että nämä on ollut sitten vaikka murhia tässä useampikin, niin mikä on vielä se ehkä motiivi sitten siihen, että kyllähän voisi just pitää sitten, tai varmasti Venäjällä on kokemusta vaalien järjestämisestä niin, että saadaan se Putin sinne presidentiksi ilmankin, että tarvitsisi murhata, mutta mitä sä näet tämän vielä?
No tässä viimeksi kun tavattiin, niin puhuttiin paljon Prigozhinista, joka oli tällöin vielä elossa. Hän oli tämän juhannuskapinan järjestänyt ja mä puhuin jonkun verran siitä, että hänellä kuitenkin oli ihan oikeaa kansan suosiota Venäjän sisällä. Että monet olisi voinut nähdä hänessä tämmöisen uuden johtajan Putinin tilalle. Vastaavasti Navalnylla oli ihan todellista kansan suosiota ja selkeä halu johtaa Venäjää, mikä on johtanut sitten myös teorioihin siihen, että siitä, että Kremlin sisällä jossain Putinin sisäpiirissä olisi ollut tahoja, jotka on kuitenkin halunnut pitää hänet elossa. Että kuitenkin, että hän olisi vankilassa, vankeudessa, mutta että hän olisi siellä niinku tarvittaessa käytettävissä, jos ja kun Putin väistyisi. Mutta nyt tällainen skenaario ei ole enää mahdollinen, jos pitää paikkansa tämä uutinen, että hän olisi kuollut.
Eli onko kyse Kremlin näkökulmasta tämmöisestä varman päälle pelaamisesta, ikään kuin ne semmoiset hahmot, joilla on vähän semmoista orastavaa suosiota, niin Putinin näkökulmasta otetaan varman päälle ja pelataan heidät ihan totaalisesti pois.
Joo, mun mielestä tämä on ollut hyvin selkeää esimerkiksi tämän Nadezhdinin kohdalla, että kun hänellä alkoi olla selkeitä kansansuosiota, hän sai kannattajakortteja, niin sitten tämä tietysti tehtiin sinänsä vaaliteknisiin syihin vedoten, että näitä kannattajakortteja hylättiin, että väitettiin, että siellä on joku numero tai joku kirjain kirjoitettu väärin, että sen takia hylätään ne. Mutta todellinen syyhän on se, että tässä olisi ollut ehkä ihan todellinen vastustaja Putinille, joka on myös sanonut avoimesti vastustavansa sotaa Ukrainassa.
Ja toihan kuulostaa siis, no tietenkin hurjalta, mutta myös se, että indikoiko se siitä, että siis kun puhutaan aina tästä Putinin todellisesta kannatuksesta ja siitä, että voidaanko esimerkiksi saada luotettavia kyselytutkimuksia Venäjältä tai muuta, mutta että ainakaan tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että siis Putinin lähipiiri itse ei ole niin varma, että se on, että hänellä on ylivoimainen kansallinen suosio ainakaan, koska nimenomaan joudutaan sitten tekemään tämmöisiä toimia. Että voisi ajatella, että jos hän olisi erittäin luottavainen omaan suosioonsa, niin silloin tämmöisiin toimenpiteisiin ei tarvitsisi lähteä lainkaan.
Kyllä, ja tietysti taustalla on se, että tämä sota, joka on kohta jatkunut jo 2 vuotta, niin se ei ole vielä ihan hirveästi näkynyt tavallisten venäläisten arkipäivässä, mutta se näkyy enemmän ja enemmän siinä. Ja esimerkiksi Ukraina on ottanut nyt yhdeksi taktiikakseen sen, että se iskee esimerkiksi tätä öljyinfraa vastaan Venäjällä, joka on yksi tapa vaikuttaa Venäjän talouteen ja vaikuttaa ihmisten arkipäivään. Vastaavasti Ukraina on tehnyt näitä drooni-iskuja, jotka se on ulottanut ihan Moskovaan ja Pietariin asti. Niin näissä tapauksissa tavalliset ihmiset Moskovassa ja Pietarissa, jotka aikaisemmin ei ole kokeneet, että tämä sota juurikaan koskisi heitä, niin saattaa alkaa miettimään, että onko tässä järkeä. Ja Putin on kuitenkin henkilö, joka toistaiseksi on pyrkinyt pitämään nämä suuret kaupungit tyytyväisinä. Että esimerkiksi moskovalaisia ei lähdetä mobilisoimaan sotaan tai pietarilaisia suuremmissa määrin. Että pidetään se sota vähän niin kuin maakuntien asiana, eikä näiden suurten kaupungin asiana.
Onko tässä jotain, mitä voisi nyt vielä ehkä seurata näihin vaaleihin liittyen? Että tosiaan kuukausi on, niin onko tässä jotain, mitä sä esimerkiksi seuraat itse, ja mitkä voisi olla semmoisia, mitä tässä nyt kannattaisi, ehkä nyt täältä länsimaiden näkökulmasta, niin liittyykö siihen kiinnostavia seikkoja vielä, vai onko se ikään kuin semmoista taputtelua vaan, että Putin pelataan siellä pressaksi?
Mä olin itse Moskovassa, kun Navalny palasi Venäjälle Saksasta, ja pidätettiin välittömästi lentokentällä, minkä jälkeen Moskovan kaduilla oli isot mielenosoitukset. Siitä huolimatta, että vastaus niihin oli turvallisuusviranomaisten puolesta hyvin väkivaltainen, niin Moskovan kaduilla oli ihmisiä todella paljon. Ja nyt jos Navalny on tosiaan kuollut, niin lähiviikkoina voidaan olettaa, että Moskovan kaduilla pitkästä aikaa ihmiset uskaltautuu liikkeelle. Mä en ole satavarma asiasta, mutta mä pidän tätä skenaariota todennäköisenä.
Aivan, ja se tietenkin varmaan Kremlin suuntaan tuo painetta taas jonkinnäköisille toimenpiteille.
Kyllä.
Vaikea tietenkään sanoa, mitä ne on. Sitten voisi mennä tuohon Tucker Carlsonin haastatteluun. Eli se oli tässä nyt jo noin viikko sitten takaperin julkaistiin. Ja herätti tosi paljon keskustelua varmasti syystäkin. Ja siitä oli monenlaisia äänenpainoja ja näkemyksiä. Että no ensinnäkin se, että ylipäänsä oliko se hyödyllinen tehdä tämä haastattelu. Oliko se oikein toteuttaa tämmöinen haastattelu, ikään kuin antaa megafoni sitten Putinille. Ja mä itse kun, tai ensin hän Carlson julkaisi tämmöisen vähän niin kuin introvideon, missä hän kertoo, että tämä on tulossa, niin mä muistan itse vaan, niin mun ensireaktio oli sillä, että oho, että onpa niin kuin poikkeuksellista, että saadaan Putinilta tämmöinen pitkä haastattelu, ja mä olin sillä, että no, tämä on kyllä niin kuin varmasti mielenkiintoinen, että täytyy kyllä katsoa tämä, mutta sitten aika paljon ikään kuin se keskustelu alkoi syntyä, niin sitten kun pääsi itse siitä välittömästä reaktiosta, niin just nämä kaikki eri puolet, mitä siihen liittyy, että no tietenkin heti taas muisti sen, että miksi ei ole vaikka muut saaneet Kremlistä haastattelua ja miksi just Carlson, alkoi tämmöisiä erilaisia kysymyksiä tulemaan. Ja nyt sitten kun katsoo vihdoin sen koko haastattelun, niin vielä syntyi siitä lisänäkökulmia. Mutta mitä fiiliksi oikeastaan sulle tuli, kun huomasit, että tämmöinen haastattelu on julkaistu?
No ensinnäkin, mitä tulee näihin Tucker Carlsonin väitteisiin siitä, että hän teki tämän sananvapauden ja lehdistönvapauden takia, niin on tietysti mun mielestä hyvä asia, että myös länsimainen yleisö laajemmin saa tietoa siitä, että mikä on tämä Putinin narratiivi, mitä toistetaan ihan päivittäin Venäjän kaikilla valtiollisilla TV-kanavilla. Että mitä nämä on nämä keskeiset argumentit, koska ne mun mielestä tuli tässä haastattelussa selväksi. Mutta toisaalta aika moni muu toimittaja on myös halunnut haastatella Putinia, mutta ei ole saanut siihen lupaa. Että se, että Tucker Carlson saa luvan siihen, ei ole millään lailla sattumaa. Esim. BBC:llä on tällainen Venäjä-toimittaja kuin Steve Rosenberg, joka puhuu sujuvaa venäjää, on paljon työskennellyt ja liikkunut Venäjällä ja on myös haastatellut esimerkiksi Lukashenkaa, jota hän onnistui jopa aika hyvin provosoimaan haastattelun aikana. Mutta Putin ei ole halunnut vastata mihinkään kysymyksiin häneltä, koska hän tietää, että kyseessä on henkilö, joka voi haastaa hänen mielipiteet. Tucker Carlsonin kohdalla on selvästi laskelmoitu, että kyse on kuitenkin henkilöstä, joka ei tule haastamaan Putinia tarpeeksi hyvin, eikä välttämättä halua haastaa Putinia. Koska jos katsotaan hänen henkilöhistoriaa, kun hän on ollut vaikkapa Fox Newsillä, niin hän on esittänyt hyvin venäjämielisiä mielipiteitä, Ukraina-kriittisiä mielipiteitä, ja jopa selkeästi ihannoi Putinia henkilöhahmoa. Ja tämän takia, tai tässä on oikeastaan ensimmäinen syy, minkä takia hänet otettiin sinne.
Ja tuossahan voi siis, jos vaikka jollakin kuuntelijalle ei ole tuttu, niin siis tämä Tucker Carlsonin hahmo, niin siis mikä mun mielestä tekee tästä just myös merkittävän, koska hän ainakin, nythän hän ei ole enää kaapelitelevision puolella, mutta silloin kun oli, niin pitkään hänen tämä ohjelma oli siis katsotuin Yhdysvalloissa, eli myös Carlson itsessään on tämmöinen mielipidevaikuttaja ja merkittävä, varmasti tosi monelle yhdysvaltalaisille semmoinen merkittävä hahmo, jonka esille tuomat mielipiteet omaksutaan, tai ainakin niihin luotetaan vahvemmin kuin sitten taas monien muiden toimittajien tuomajien mielipiteisiin. Et voi sanoa, että hänellä on tämmöistä luottamuspääomaa moniin ihmisiin, mitä sitten tietenkin, että hän on myös Putinin kannalta siinä mielessä hyödyllinen toimittaja, että jos olisi sen tyyppinen toimittaja, jolla vaikka ei ole mitään, valmiiksi mitään nimeä olemassa, niin ei olisi tietenkään Putinin näkökulmasta yhtä ehkä houkutteleva. Tässä voi sanoa, että kyse on tämmöisestä ehkä vaihtokaupasta myös, että Carlson tietenkin itse saa tässä valtavan näkyvyyden ja siitäkin voi miettiä, että onko se pelkästään niin kuin hyvä hänen kannaltaan ja mitkä ne motiivit on, mutta sitten myös Putin saa tavallaan se hänen luottamuspääomansa ja yleisön sen nyt sitten käyttöön tässä.
Kyllä, ja tästä oikeastaan päästäänkin siihen, että mitä siellä kulissien takana on mahdollisesti sovittu. Että mikä on se viesti, mikä Carlsonin tehtävä oli tämän haastattelun jälkeen välittää Moskovasta Washingtoniin, toisin sanoen Putinilta Trumpille. Koska on paljon teorioita siitä, että hän on ollut viime vuosina tämmöinen vähän niin kuin Venäjä-kuiskaaja, tämmöinen viestin viejä. Ja tämä ei ole pelkkää spekulaatiota, vaan siitä on todisteita esimerkiksi Trumpin viimeiseltä hallintokaudelta. Esimerkiksi vuodelta 2019, jolloin Trumpin ilmeisenä pyrkimyksenä oli iskeä Iraniin. Tällöin John Bolton, silloinen Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja, sanoi, että Tucker Carlson oli nimenomaan se henkilö, joka välitti Trumpille viestin, että älä tee tätä siirtoa. Eli toisin sanoen Tucker Carlson todennäköisesti välitti Venäjältä terveesi Trumpille ja Venäjän mielipiteen asiaan. Trump tietysti myöhemmin, jotkut ehkä muistaa tammikuulta 2020, niin pisti päiviltä tämän Iranin kakkosmiehen, eli Qassem Soleimanin, mutta hän teki sen Iranin ulkopuolella. Ja ilmeisesti tässä vaiheessa oli sitten myös jälleen kerran konsultoinut Venäjää, mikä on sitten taas toinen keskustelu. Mutta että on ihan selkeää todistusaineistoa siitä, että Tucker Carlson on ollut tämmöinen viestinviejä.
Ja sitten tietenkin kysymys tässä tulee, että jos nyt voi olettaa, että tämä haastattelu ei ole toteutunut siis täysin vapain periaattein. Eli että, no kun mä katsoin sen, niin en mä, ja muutenkin tuonne 2 tunnin haastattelu, sitä olisi erittäin vaikea käsikirjoittaa mitenkään etukäteen sanasta sanaan saatika edes niin kuin kovin tarkasti, mutta mä uskon, että siinä on varmasti ollut sellainen tietty runko, ja tavallaan tässä se Carlsonin myös ammattitaito, siis siinä mielessä, että jos on sovittu joku tietty, että tietyt aiheet käydään, niin hän varmasti osaa ne käydä ikään kuin taitavasti sillä tavalla, että se näyttää hyvin luontevalta, niin sitten se kysymys tulee tietenkin, että no, jos on tämmöiset reunaehdot, niin onko silti parempi, että tämä haastattelu tehtiin vai että se olisi jätetty tekemättä. Että jos semmoista mahdollisuutta, että olisi 100% vapaa haastelu Putinista tuonne pitkäformaan, että tavallaan, että jos se ei ole vaan mahdollista, että Kremli ei anna siihen lupaa. Niin.
No Tucker Carlsonhan sai potkut Fox Newsiltä, mikä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä hän voi toimia täysin itsenäisenä toimittajana. Mutta jos oletetaan, että hänellä silti on kiinteä yhteys Trumpiin, kiinteä yhteys Fox Newsiin, niin tämä haastatteluhan suojelee heitä näiden tulevien Yhdysvaltain presidentinvaalien osalta, koska ei voida väittää, että nyt niin kuin Trump tai Fox News olisi suoraan yhteistyössä Venäjän kanssa. Se on vain tämmöinen niin kuin toimittaja, joka on aikaisemmin siellä toiminut, joka on nyt mennyt Putinia haastattelemaan, mutta se olisi ikään kuin vain hänen oma asiansa.
Totta, ihan mielenkiintoinen näkökulma. Mä en ollut ei ole tullut vastaan, mutta totta, että toihan voisi olla myöskin, että osa tämmöistä suunnitelmaa.
Ja esimerkiksi tämä mun mainitsema BBCin toimittaja kiinnitti tähän huomiota tämän kyseisen haastattelun aikana, että kun Tucker Carlson muun muassa kysyi Putinin mielipidettä näihin presidentinvaaleihin, että olisiko se mieluummin Trump vai Biden, niin Putin yllättäen sanoikin, että Biden olisi se henkilö, joka hänen mielestään on kokeneempi ja jolla itse asiassa muisti toimii paljon paremmin kuin luullaan ja joka niin kuin osaa hommat. Et minkä takia Putin muoteli asian näin ja minkä takia hän myös piti tämmöistä, niin kuin sanoit, niin hieman tylsähköä monologia valtaosan tästä 2 tunnista, kun Trumpin kannattajat ehkä enemmän haluaisi semmoisia niin kuin nopeita, selkeitä viestejä, niin tämä antaa Trumpille myös mahdollisuuden puolustautua tulevissa vaalidebateissa. Että niin kuin, ei hän ole mikään Venäjän mies. Putinhan on itse sanonut, että hän valitsisi Bidenin. Ja sitten Trump voi käyttää tätä myös argumenttina, että hänet pitäisi valita, koska hän on se tyyppi, joka oikeasti osaa tehdä diilejä Venäjän kanssa, eikä Biden.
Totta, totta. Ja fiksun kuulosta ajattelua. Ja siis myös se näkökulma, että kun katsoo ton haastelun, ja jos vertaa vaikka, että katsoisi jonkun Bidenin haastelun, semmoinen joku keskivertoamerikkainen, joka ei vaikka tiedä Euroopan historiasta oikeasti paljon mitään, niin kyllähän tuossa tavallaan Putin esiin, tai tulee se vaikutelma, se tunne, että Putin on paljon skarpimpi ja semmoinen tietää hirveästi asioista, koska hän just pääsee pitämään tämmöisiä pitkiä luonnonomaisia puheenvuoroja, joissa on tarkkoja vuosilukuja ja tämmöisiä tosi yksityiskohtaisesti joitain tapahtumia kuvataan, niin ottaen huomioon, että siis tämä tavallaan semmoinen inhimillistäminen ehkä siinä, että jos et tiedä tästä aiheesta etukäteen paljonkaan, niin sitten kun katsot tuon haastelun, niin siinä kuva Putinista saattaa inhimillistyä ja tulla semmoinen, että tämähän on fiksu ja tämä tietää tosi paljon ja täällä on kaikkea tämmöistä, mitä meille ei täällä Yhdysvalloissa ole kerrottu. Niin kuin ihan kuin tulee uutta tietoa Euroopan historiasta, mikä ei tavallaan tietenkään uutta sellaisille, jotka on sitä lukenut jo aikaisemmin ja seurannut tätä, mutta monille, jos miettii, että semmoista yhdysvaltalaiskuuntelijaa, joka tuon haastelun katsoo.
Kyllä, ja Putinia ei pidä missään nimessä aliarvioida hänen esimerkiksi historian tuntemuksen osalta. Hän on kuitenkin ihan lapsesta nuoruudesta asti ollut näistä asioista hyvin kiinnostunut, ja hän näkee selvästi itsensä tämmöisen niin kuin uuden aikakauden luojana, ja hän puhuu paljon siitä, että mikä olisi tällainen maailmanjärjestys, johon hän pyrkii, että miten hän näkisi Venäjän roolin siinä, miten hän näkisi Yhdysvallat siinä, että mikä oikeastaan on se niin kuin Yhdysvallat, jollainen hän haluaisi sen olevan. Ja tässä mielessähän Tucker Carlson, jos häneen palataan, oli hyvä vaihtoehto, koska hän on myös vastustanut tätä niin kuin liberaalia demokratiaa, liberaalia maailmanjärjestystä, arvomaailmaa, niin kuin myös Trump. Ja tässä mielessähän he on ihan loogisia, ideologisia liittolaisia, jos katsotaan nimenomaan ideologiaa.
Mm. Mitä, jos ottaa vielä vähän poimintoja sieltä haastelusta, niin yksi, mikä pisti kans mieleen tai nousi sieltä, oli tämä Putinin vastaus, missä, tai hän niin kuin otti tämän joku päävertauksen, että aivoissa on kaksi niin kuin puolta, mutta kuitenkin vain yksi pää, ja ikään kuin vertaista, että maailmanjärjestys pitäisi olla tämmöinen jonkinnäköinen ykseys ja yhtenäisyys, ja tämä oli myös semmoinen ehkä vähän yllättävä vastaus, että sitten kun on puhuttu tästä idän ja lännen välisestä taistelusta, ja niin sitten Putin vastasikin hyvin ehkä toisella tavalla, mitä olisi voinut odottaa siinä, niin pistikö tämä sulle korvaa?
No Putin on koko uransa ajan puhunut siitä, että luotaisi joku moninapainen maailmanjärjestys. Se on oikeastaan se, mistä Venäjällä on paljon puhuttu.
Mm.
Ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi Euroopan osaltaan se, että tehtäisiin etupiirijako. Oikeastaan se, mistä Putin puhui, oli tällainen uusi Molotov-Ribbentrop-sopimus, Trump-Putin-sopimus. Ja kun hän puhui Euroopan maista, niin mä kiinnitin huomiota siihen, että hän monta kertaa mainitsi Ranskan ja Saksan maina, joita hän on kuitenkin valmis pitämään vähän niin kuin suurvaltoina kuuntelemaan. Mutta mitä tulee esimerkiksi Puolaan, niin se on maa, jota hän kritisoi hyvin monta kertaa, keksi erilaisia historiallisia syytteitä, että miten itse asiassa puolalaiset hänen mielestään aloittivat toisen maailmansodan, koska he eivät taipuneet Hitlerin vaatimuksiin. Ja tämä mun mielestä kertoo aika paljon siitä, että kuka hän oikeasti näkee olevansa nykymaailmassa. Ei sillä, etteikö hän puhuisi natsismin vastustamisesta, mutta samaan aikaan hän kuitenkin selvästi näkee, että Hitlerin toiminta oli täysin loogista ja oikeutettua, koska Saksa oli tällöin vahvemmassa asemassa kuin esimerkiksi Puola. Ja hänhän ei esimerkiksi Baltian maista juuri mitään puhunut tässä näin, koska hänen maailmankuvassaan ne on täysin alisteisia vain Venäjälle tai Yhdysvalloille. Samalla tavalla kuin Ukraina tai oikeastaan Suomi tai muut maat tässä kuviossa. Että niin kuin hänen maailmankuvaansa ei sovi se, että olisi mitään pieniä valtioita, joilla olisi todellisuudessa omaa päätösvaltaa.
Ja Ukraina lukeutuu näihin pieniin tavallaan tässä ja itse asiassa just tähän Venäjän etupiiriin.
Mun mielestä on aivan selvää, että hän historiallisin ja osin henkilökohtaisen argumentein katsoo, että koko Ukraina kuuluu Venäjään.
Siinähän just pitkään oli sitä, tai vedettiin sieltä tosi kaukaa historiasta niitä, just sitä oikeutusta, mikä siinä se osuus tavallaan ei, siinä ei ollut sillä nyt hirveästi uutta, mutta just sitä, että miten historiallisessa katsannossa niin nämä Ukraina-alueet on kuulunut Venäjään ja miten Venäjä on muodostunut itse asiassa täältä Kiovasta ja Moskovasta ja Novgorodista ja tätä katsantokaarta, niin oliko tämä osuus siinä, niin jos katsoit sen läpi, niin oliko se faktuaalisesti ihan totta, mitä Putin siinä sanoi?
Osin kyllä, osin ei. Mutta ennen kuin me lähdetään näihin historiallisiin argumentteihin, niin mä kiinnittäisin vielä huomiota siihen, että Putin tietysti haastattelun aikana monta kertaa vakuutti, että hän olisi henkilö, jonka kanssa voi neuvotella. Hän väitti, että hän ei ole koskaan kieltäytynyt neuvotteluista. Väitti, että hän olisi Zelenskin kanssa myös valmis neuvottelemaan ja yhdysvaltalaisten kanssa. Mutta samaan aikaan hän toisti paljon tällaisia historiallisia näkemyksiä, jotka on vaan niin kuin hänen henkilökohtaisia mielipiteitä, josta hän ei ole valmis oikeastaan käymään mitään todellista keskustelua. Hän sanoo, että asia on näin ja sen pitää olla näin. Ja jokainen kuulija voi kysyä itseltään, että onko tällainen henkilö oikeasti henkilö, jonka kanssa voi neuvotella.
Mikä on se esimerkki siis tämmöisestä väitteestä?
Esimerkiksi hänen käsitys Ukraina ja Venäjän synnystä ja siitä, että jollakin tavalla nämä 1000 vuoden takaiset tapahtumat legitimoisi sen, että nyky-Venäjä saa vallata ja liittää nyky-Ukraina itsensä. Hän käytti monia vuosilukuja, jotka on sinänsä ihan faktuaalisesti oikeita. Ja voidaan todeta, että niinä vuosilukuina tai niinä vuosisatoina on tapahtunut tiettyjä asioita. Niin kuin objektiivisesti voidaan todeta näin. Mutta sitten siinä aina tietyssä kohtaa hänen henkilökohtainen mielipiteensä tai tämmöinen isovenäläinen näkemys asioihin korostuu. Ja unohdetaan kokonaan se, että kolikolla on myös se toinen puoli.
Jep, ja siis se, että tai jos menee tämmöiseen historiapolitiikkaan, että just historian tapahtumilla oikeuttaa, niin eihän ole esimerkiksi mitään historian alkupistettä. Tavallaan, että kuinka kauaksi sitten niitä vie niitä tapahtumia ja oikeutuksia, että siinä lienee tulee sitten se tulkinta, että joo, on faktuaalisia tapahtumia, mutta että esimerkiksi kuinka kauas on millään tavalla mielekäs viedä jotain kehityskulkua ja sitten sillä oikeuttaa yhtään mitään.
No, kaikille kuulijoille mä voisin tässä kohtaa suositella ihan suomalaisen historioitsijan, eli Jukka Korpelan uutta kirjaa, jonka nimi on Muinais-Venäjän myytti, alaotsikkona Kiovan Rus, Ukraina ja vanha Venäjä historia. Se on ihan selko Suomella kirjoitettu suomalainen teos, missä on myös paljon karttoja, jolla selitetään tai oikeastaan niin kuin kumotaan nämä Putinin argumentit, mitä tässä haastattelussa oli, oikeastaan ihan vuosisadalta. Tämä on hyvä teos, jos haluaa oikeasti ymmärtää sitä, että mikä on tämä niin kuin historiallinen taistelu tässä, mitä käydään. Vastaavasti esimerkiksi Johannes Remy, suomalaisesta kirjailijoista. Hän on jo monta painosta julkaissut Ukraina-historiasta kirjaa, missä myös vastaavalla tavalla kumotaan moni näistä Putinin argumenteista. Ja nyt pahoittelut siitä, että markkinoin itseäni, mutta myös tämä niin kuin mun kirja, mitä ollaan käsitelty tälläkin kanavalla, Valko-Venäjän vaiettu historia, niin se on tätä samaa aihepiiriä.
Voiko noista tiivistää sitten jotain keskeisiä nostoja vielä? Et mikä on se Putinin näkemys siitä historiasta, mitkä on ehkä sellaiset keskeiset erot, tai mistä ne erot tulee sitten verrattuna vaikka tämän Korpelan tulkintaan tai tapahtumakuvaukseen? Et vai pystyykö sieltä tekemään tämmöisiä nostoja, vai onko se ikään kuin aina niin tapahtumakohtaista historian saatossa? Vai onko jotain sellaisia ikään kuin keskeisimpiä vaikka näkemystapoja, mitä Putin käyttää, mitkä ei sitten laajemman historian tutkimuksen valossa ole millään tavalla mielekkäitä?
No, jos me mennään nyt tähän historiaosioon, mä yritän hoitaa tämän lyhyemmässä kuin 2 tunnin aikana, niin Putin aloittaa tämän hänen historialuentonsa vuodesta 862, mikä on ihan oikea vuosiluku. Silloin voidaan todeta, että nykyisen Ukraina-alueella Kiovassa on ollut on ollut valtakunta, jonka nimi oli Rus. Se on fakta. Seuraava vuosiluku, mistä hän puhuu, on 988, jolloin tämä valtakunta otti ortodoksisen kasteen. Sekin on ihan selkeä fakta. Ja itse asiassa tästä syystä niin Suomenkin itärajalta löytyy ortodoksiväestöä, koska vähitellen tämä valtakunta levisi sieltä Kiovasta, Ukraina-alueelta, pohjoista kohti, niin että siihen sitten kuului Valko-Venäjä, isot osat nyky-Venäjä-aluetta oikeastaan aina Suomen itärajalle asti. No, mitä tälle valtakunnalle sitten tapahtui 1200-luvulla, niin se ensinnäkin hajosi sisäisesti. Eli aiemmissa jaksoissa puhuttiin just näistä, että oli ruhtinaskuntia, jotka oli, joilla oli perimyssotia tai muutoin vain keskinäisiä sotia. Ja sitten 1200-luvulla niin mongolit tuli Eurooppaan idästä. Käytännössä tuhos Kiovan ja koko tämän valtakunnan. No, voisi sanoa, että tämä mongolivalloitus oli oikeastaan tämän koko historiallisen ajanjakson päätös. Sen jälkeen tälle alueelle syntyi valtatyhjiö, jota tuli sitten myöhempinä vuosisatoina täyttämään. Monta eri valtakuntaa, jotka myös vastaavasti pirstoutui pienempiin valtioihin. Ja nyt jos pikakelataan nykypäivään, niin sieltä löytyy Puolaa, Liettuaa, Valko-Venäjää, Ukrainaa, Venäjää. Oikeastaan mongoliakin on edelleen olemassa, mutta aika kaukana. Jotka voisi ihan samanlaisin argumentein väittää, että nämä kaikki maat kuuluu heille. Että jos niin kuin Tucker Carlson olisi oikeasti halunnut hieman provosoida Putinia ja saada selville hänen näkemyksiään, niin hän olisi voinut kysyä, että minkä takia Venäjä nyt on just näistä valtioista sit se, joka mukamas, jolla on oikeus näihin kaikkiin maihin. Miksi esimerkiksi voisi sanoa vastaavasti, että Moskova kuuluu Ukrainalle?
Totta. Siinä oli joitain kohtia siis liittyen, oliko se tähän Puolaan ja niin kuin Venäjän, tai siis näitä historiallisia tapahtumia käytiin läpi. Oliko se 1600-luvulta muistaakseni, missä siis tavallaan Putin esitti just tämän tyyppisiä nostoja. Tietenkin ne on valikoitu, että varmasti historiasta voisi valikoida ottaa vaikka mitä, mutta siis just tämmöisiä, että tämän tyyppiset ukrainalaiset on pyytänyt Moskovaa apuun, ja jotta ikään kuin Moskovasta tullaan pelastamaan niin ukrainalaisia tältä Puolan valtapolitiikalta ja Puolan vallan alta, niin esimerkiksi tuon tyyppiset, onko ne semmoisia yksittäisiä nostoja, mitä Putin siitäkin just valikoivasti, koska niin, vai näetkö sä, että onko noin niin relevantteja tai semmoisia, jos Putin vaikka otti sen noston, niin olisiko se voinut ihan, jos olisi ollut pätevämpi siis haastaja, niin löytyykö tuommoisille myöskin vasta-argumentteja tavallaan toiseen suuntaan puoltavia tapahtumia historiasta?
No ensinnäkin se, että Putin ensin väittää, että Ukraina keksittiin 1917, että Lenin keksi Ukrainan. Mutta sitten hän puhuu yhtäkkiä 1600-luvun Ukrainasta, niin joku voisi kysyä, että okei, mikä Ukraina se sitten oli, jos se oli vasta Lenin, joka keksi sen vuonna 1917. Tässä on yksi tämmöinen esimerkkitapaus siitä. Mutta niin kuin, tämäkin on jälleen kerran hyvin valikoivaa historiaa, missä unohdetaan sitten taas aika monta niin kuin edeltäviä vuosisatoja asiaa. Et niin kuin mä sanoin, niin 1200-luvulla tämä Kiovan Rus, Kiovan valtakunta, se tuhoutui. Se on fakta. Sen tilalle esimerkiksi Venäjän alueelle tuli valtatyhjiötä täyttämään mongolit, joilla oli myös vasalleina sitten erilaisia ruhtinaita, ruhtinaskuntia, tunnetuimpana sitten Moskova, joka alisti nämä muut ruhtinaskunnat. Ja josta sitten 1400-luvun lopulla, 1500-luvun alussa syntyi Moskovan Venäjä, eli Moskovskaja Rus, vastineena tälle Kiovan Venäjälle, Kiovan Rus, mikä oli silloin keskiajalla. Mutta samalla aikajaksolla, mitä tapahtui Ukrainassa? Vähän niin kuin me viime jaksossa käytiin läpi, niin Ukrainassa sitä valtatyhjiötä täytti liettualaiset, jotka myöhemmin teki liiton puolalaisten kanssa, ja syntyi tämmöinen ihan erillinen kansayhteisö kuin Puola-Liettua, johon kuului myös Ukraina ja Valko-Venäjä. Ja tämän Puola-Liettuan kansayhteisön kautta he oli jatkuvassa yhteydessä Eurooppaan. Siellä vaikutti renesanssiaika. Siellä vaikutti eurooppalainen aatelisto. Ja myöhemmin sitten myös jopa valistusajan aatteet jossain määrin. Samaan aikaan, kun Venäjä oli kokonaan irrallaan tästä, koska mongolit ja myöhemmin sitten tämä Iivana Julman rakennuttama Moskovan ruhtinaskunta, joka otti nimekseen Rassia, eli se nimi, mitä nykyään Venäjässä käytetään. Eli jos vielä vähän niin kuin yksinkertaistetaan, niin on fakta, että keskiajan alussa, Kiovassa oli tämmöinen valtakunta, jonka nimi oli Rus. Latinaksi Rutenia, puhuttiin ruteneista. Ja tästä tulee esimerkiksi Valko-Venäjälle tämä Belarus, heidän niin kuin, valtion nimeen. Mutta se valtakunta tuhoutui kauttaaltaan. Ja sitä maantieteellistä aluetta, jossa se sijaitsi, niin sinne toisaalta tuli sitten mongolit itään. Heillä oli tämä Moskovan ruhtinaskunta siellä päävasallina. Samalla kun näille läntisemmille alueille, Valko-Venäjä ja Ukraina, tuli tämä Puola-Liettuan kansayhteisö. Ja ihan niin kuin voisi sanoa, että okei, nyt nämä Ukraina ja Valko-Venäjän maat mukamas kuuluu tällä perusteella Venäjälle, niin voitaisiin sitten keksiä joku vuosiluku vaikkapa 1612, jolloin Ukrainan kasakat ja puolalaiset valloitti Moskovan. Ja otetaanpa nyt tämä vuosiluku ja sen perusteella sanotaan, että Moskova kuuluu Puolalle tai Ukrainalle.
Aivan, eli tuossa tulee just semmoisen historiapolitiikan ongelma, että sitten jos niitä sillä perustelee, niin sitten pitäisi ehkä olla koherentimpi ja ottaa se koko historia huomioon, eikä sitten valikoiden sieltä nostaa asioita. Et muutenhan se on vaan politikointia ja oman vallan edistämistä.
Mutta tähän liittyen Tucker Carlsonilla oli yksi ihan mielenkiintoinen kysymys liittyen yhteen Ukrainan maakuntaan. Hän kysyi Putinilta, että mitä mieltä hän on Takakarpaattian maakunnasta, eli siitä maakunnasta, jossa asuu Ukrainan unkarinkielinen vähemmistö. Eli ihan läntisin maakunta, ihan siinä Unkarin kupeessa, Zakarpatje. Ja hän kysyi, että onko Unkarilla oikeus ottaa tämä alue haltuun samalla tavalla kuin Putinilla on omasta mielestään, tai Putin katsoi, että Venäjällä on oikeus ottaa muita osia. Ja Putin ei tähän oikein suoraan vastannut, että hän oli niin kuin, että tavallaan joo, mutta tavallaan ei. Ja minkä takia Tucker Carlson kysyi tämän kysymyksen, niin hän on aikaisemmin haastatellut myös esimerkiksi Orbania. Jos mennään vähän tästä aiheesta nyt sivuun vähän nykypolitiikkaan, niin nythän Unkari on ollut yksi niistä maista, jotka on jarruttaneet Ukrainan tukemista. Ja he on viime vuosina paljon puhuneet tästä maakunnasta, jonka myös Tucker Carlson mainitsi. Eli Ukrainassa tosiaan on muutamia kyliä, joissa on unkarin kielinen enemmistö. Ja mun oma epäilys oikeastaan sodan alkamisesta lähtien on ollut se, että Putin on varmaan vihjannut Orbanille, että jos hän onnistuu koko Ukraina miehittämään, niin hän voi Unkarille palauttaa muutamia näitä unkarin kielisiä alueita. Mikä olisi tietysti Orbanille todella iso voitto Unkarin sisällä. Unkarissa, tai sanotaanko näin, että unkarilaisilla on iso trauma siitä, että he vastaavasti menetti aikoinaan alueita. Ja se olisi myös todella iso ongelma EUlle ja NATOlle sisäisesti, että meillä olisi Euroopan unionin ja NATOn jäsenmaa, joka liittää toisen valtion alueita itselleen. Eli tässä mielessä niin kun, tämä oli hyvä kysymys Tucker Carlsonilta, ja mä en usko, että se oli myöskään sattumaa, että hän kysyi tämmöisen kysymyksen.
Joo, mä muistan kanssa tuon. Siinä taas kanssa kysyä, että onko hän kysy Putinilta siis, että onko Putin keskustellut Orbanin kanssa tästä, ja siihen taisi just vastaa, että no ei ole käynyt keskustelua, mutta just, että se vähän väisti sen, että pitääkö oikeutettuna. Vai tunneeko siis tarkemmin tätä maakunnan tilannetta, tai siis, että onko Unkarin sisällä siis vahva kannatus, sellainen tahto, että tämä haluttaisiin Unkariin?
No mä oon nyt kerran sodan aikana käynyt Ukrainassa, ja mä kävin nimenomaan tällä alueella, missä puhutaan edelleenkin aika paljon Unkaria. Ja tietysti jos ajatellaan niin kuin Ukrainan historiaa, niin tämä on sinänsä aika tuore alueliitos. Se oli sotien välisenä aikana osa Tsekkoslovakiaa, sitä ennen se oli osa Itävalta-Unkaria ja sen sisällä nimenomaan osa Unkaria. Ja siellä asuu myös tällainen itse asiassa ruteeniväestö. Niin kuin äsken mainitsin tämän sanan, niin siellä niin kuin vuoristoseudulla, niin unkarilaisten ohella on tämmöisiä ortodoksislaaveja, jotka kutsuu itseään ruteeneiksi perintönä sieltä keskiajalta. Ja kun mä menin tänne Takakarpaattiaan, niin mä menin sinne nimenomaan Budapestin ja Kositsen kautta. Ja Budapestissa hyvin usein näin näitä karttoja, mitä myös Orbanilla oli hiljattain jossain kaalohuivissa, että Suur-Unkari palautetaan, ne Trianonin sopimusta edeltävät rajat, mitä meillä oli. Ja tällä hetkellä, jos ajatellaan puhtaan opportunistisesta näkökulmasta, niin tämä Takakarpaattian aluehan olisi tässä tarjolla. Jos vaan Ukrainan puolustus romahtaisi, Venäjä voisi miehittää valtaosan Ukrainasta, niin Unkarilla olisi käytännössä vapaat kädet liittää tämä unkarikielinen alue omaan valtionsa.
Joo, tuossa heti tajuu, että jos jotain ton tyyppistä kehityskulkua lähtisi tulemaan, niin se olisi kyllä Euroopalle ihan hemmetin huono, koska no ensinnäkin just kun Unkari on EU-maa, ja sitten varmaan Orbanilla voikin olla joku tämmöinen oma tahtotila, ja sitten siellä voikin olla semmoista tahtoa, mutta siitähän, tai se mulle tulee heti mieleen, että jos vaikka Unkari lähtisi sieltä havumaan alueita, niin siinähän taas tulisi sitten Putinille semmoinen kiva peruste, että no kyllähän nämä Euroopankin maat niin kuin haluaa laajentua ja valottaa Ukraina, että katsokaa, että eihän tämä Ukraina ole mikään oikea maa, että täältä Euroopastakin halutaan Ukrainan alueita itselleen ja kaikki ton tyyppisiä skenaarioita.
Kyllä, ja oikeastaan jo 2014, kun kaikki tämä alkoi, niin Venäjän TV:ssä näytettiin tämmöisiä karttoja, missä esimerkiksi osat Länsi-Ukrainaa oli liitetty Puolaan, osat Romaniaan ja sitten esimerkiksi tämä Takakarpaattien alue Unkariin, just nimenomaan todistaakseen, että tämä on niin kuin mukamas keinotekoinen kokonaisuus, josta sitten kaikki muut siivut kuuluisi Venäjään.
Hmm. Ja tuo on EU:n kannalta hankala, koska tai että Unkari on vähän semmoisessa veto-asemassa, koska myöskään me ei haluta päästää Unkaria jotenkin irtautumaan EU:sta tai loittonemaan Euroopan arvoista tai tästä yhteisöstä, koska silloinhan heillä olisi sitten taas se kannustin lähentyy suoremmin mahdollisesti Putiniin ja ajaa näitä konkreettisemmin näitä omia, tai se Orbanin omia tavoitteita, että se on vähän hankala. Että tavallaan me halutaan pitää Unkari vahvasti tässä Euroopan yhteisössä, mutta samalla tietenkään me ei voida pitää niitä ihan millä tahansa ehdolla, että muuten se taas romuttaa koko EUn arvoperustaa ja toimintaa, jos siellä yksi pystyy soolella ihan täysin, että on kyllä hankala tilanne.
Mutta joo, jos palataan vielä tuohon haastatteluun, palataan tähän Ukraina-historiaan, niin mä tässä ennen haastattelua, kun parille ukrainalaiselle tutulle kerroin, että meillä tämä aihe on käsittelyssä, niin hän vähän totesi, että olette kyllä hieman vaarallisella vesillä, koska Ukrainassakin on vähän vaihtelevia mielipiteitä tästä asiasta. Etenkin sen takia, että voi sanoa, että esimerkiksi näillä länsiosilla on aika lailla eriävä historia, kun he kuitenkin on ollut siellä niin kuin Itävalta-Unkarin alaisuudessa, Puolan alaisuudessa, paljon vahvemmin niin kuin Keski-Eurooppaan yhteydessä, ja oikeastaan jollain kartoillakin heidät määritellään niin kuin enemmän Keski-Euroopaksi kuin Itä-Euroopaksi, niin heillä tietysti se semmoinen eurooppalainen identiteetti on myös paljon vahvempi kuin sit monissa muissa paikoin Ukrainaa. Mutta se niin kuin, virhepäätelmä, mikä monesti sit tästä syntyy, on se, että okei, se on sitten varmaan se Länsi-Ukraina, joka sinne EU:hun haluaa, mutta sitten varmaan muu Ukraina haluaa kuulua sitten Venäjään. Mutta sikäli kun olen itse Ukrainassa paljon matkustellut, esimerkiksi Raduni kirjoittanut näistä 2014 tapahtumista, ja niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin olin siellä myös paikan päällä sodan syttyessä, niin se, että joku henkilö puhuu Venäjää, tai sanotaanko suhtautuu neutraalisti tai positiivisesti vaikkapa venäläiseen kulttuuriin, kuuntelee venäläistä musiikkia tai muuta, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että hän haluaisi liittyä Venäjään. Ja vähän niin kuin puhuttiin aikaisemmin Valko-Venäjästä, niin Ukrainassa tämä kieli on ollut vähän häilyvä asia. Että esimerkiksi Harkovassa enemmistö on puhunut venäjää, mutta sitten hän on voinut itse päättää, että määritteleekö he itsensä nyt ukrainalaisiksi vai venäläisiksi vai molemmiksi. Ja se, että jos tätä ruvetaan tilastojen avulla jotenkin tutkimaan, niin monet ukrainalaiset Suomessakin ilmoittaa äidinkielekseen Ukrainan, vaikka he tosiasiassa puhuisi kotikielenä venäjää.
Sanoisitko sä, että kun tästäkin on ollut, että tavallaan semmoinen Ukrainan identiteetti, ukrainalaisuuden identiteetti, niin onko se missään vaiheessa historiassa ehtinyt muodostua kovin selväksi, että niin kuin, A, onko sitä ja B, jos on, niin onko siitä mitään yksimielisyyttä, millainen se on?
No Putin puhui tästä, niin kuin mainitsit tämän vuosiluvun 1654, niin silloinhan oli suuri kasakkasota päällä. Eli kasakat, he syntyi sinne Puolan ja Venäjän rajamaille väliin aika pitkälti tuohon Saporishan alueelle nyky-Ukrainassa. Ja heistä voisi sanoa, että he olivat vähän niin kuin oman aikansa anarkisteja. Että heitä ei sen kummemmin oikein kiinnostanut tällainen venäläistyyppinen itsevaltius, mutta ei myöskään nämä Puolan paanit, eli Puolan aatelisto, joka sitten taas käytännössä piti määräysvaltaa siinä osassa Ukrainaa, joka oli osa Puolan Liettuan kansayhteisöä. Ja heillä oli sitten useampia kapinoita tätä puolalaisaatelistoa vastaan. Ja tämä 1654 on merkittävä vuosi siinä mielessä, että tällöin he pyysi apua Venäjän tsaarilta. Ja tällöin myös puolalaiset oli valmiita jonkunlaiseen kompromissiin. Heillä oli ajatus siitä, että kun aikaisemmin tämä kansayhteisö oli Puola-Liettua, niin ehkä voitaisiin tehdä jonkunlainen kolmoismonarkkia, vaikka Puola-Liettua-Rutenia, niin kuin oli tämä silloinen nimi sille. Mutta lyhykäisyydessään niin se interventio, minkä Venäjä tähän kasakkosotaan teki, niin johti sitten parissa vuosikymmenessä siihen, että Venäjä valtasi Ukrainan käytännössä itärannan ja esimerkiksi Kiovan kaupungin. Ja sen jälkeen, kun Venäjä tässä onnistui, niin Venäjälle ruvettiin laatimaan uudenlaista historiikkia, jolla pyrittiin todistelemaan, että nämä alueet kuuluu Venäjään ja on kuuluneet Venäjään oikeastaan ihan varhaisista ajoista lähtien. Ja tässä vedettiin sitten paralleeli sinne keskiajan Kiovaan, että se olisi ollut se tavallaan alkuperäinen Venäjä, joka sitten vaan siirsi valtaistuimen Moskovaan. Ja nyt niin kuin Moskovan pyhä tehtävä ei ole pelkästään sulauttaa nämä itäiset osat itseensä, vaan myös vallata kaikki tämmöiset ortodoksiset alueet, jotka oli aikaisemmin osa tätä Kiovan valtakuntaa. Ja sitä käytettiin sitten 1700-luvulla, kun Venäjä esimerkiksi valtasi Krimin itselleen 1723. Sitä käytettiin 1800-luvulla, kun Venäjä eteni Puolaankin asti. Sitä on käytetty sitten myöhemmin jopa itse asiassa Neuvostoliitossa, kun Stalin vaati esimerkiksi Länsi-Ukrainaa ja Valko-Venäjää, läntistä Valko-Venäjää itselleen Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa. Ja edelleenkin tämä on se, mihin venäläisten näkemys asiasta perustuu. Eli se, että Ukraina ja Valko-Venäjä, että he olisivat vain tämmöisiä vähävenäläisiä, ja että näiden isovenäläisten, jolloin tukikohta siellä Moskovassa, niin heidän tehtävä olisi vaan niin kuin vallata nämä alueet ja sitten sulauttaa ne itseensä.
Et nyt vähävenäläiset ovat pahoja muiden kansojen hallinnassa olleet, vaikka länsimaiden vaikutuspiiri, niin silloin ikään kuin omat ovat niin kuin nyt väärällä puolella ja heidän pitää tulla sitten pelastamaan sinne kotimaahan, niin kuin tämän tyyppistä ajattelua.
Joo, ja sama pätee myös näihin kieliin, että jos katsotaan niin kuin Ukraina ja Valko-Venäjää, niin nehän on sanastollisesti paljon lähempänä Puolaa kuin mitä ne on lähellä Venäjää. Mutta tätäkin on sitten perusteltu sillä, että ne on niin kuin puolan kielen korruptoimia. Että nämä vuosisadat, mitä ne oli puolalaisten alaisuudessa, olisi vaan niin kuin korruptoineet heidän puhumansa venäjän kielen niin, että se muistuttaa nykyään Puolaa. Ja tämä on niin kuin sellainen, mitä myös Venäjän propagandassa usein toistetaan, että niin kuin Ukraina ja Valko-Venäjä olisi mukamassa vaan niin kuin keinotekoisia kieliäkin.
No toi nyt kuulostaa just ihan täydeltä valikoivalta pupulta suoraan sanoen, että valittu sieltä semmoisia. Siinä oli, jos vielä siihen haastattelusta ottaa niitä kohtiin, niin yksi oli tästä, tulkitsinko oikein, siis että Putin tuntui olemaan Leninin kohtaan vähän kriittinen siinä, tai siis hän kummasteli tätä, että oliko se, että Lenin olisi, kun Neuvostoliitto tuli, niin antanut liikaa autonomiaa siis tälle Neuvosto-Ukrainalle?
Joo, no tässäkin asiassa hänellä on hyvin valikoiva suhtautuminen neuvostoaikaan. Hän puhuu sekä Leninistä että Stalinista. Että just vaikkapa, jos palataan tuohon Takakarpaattia, niin hän puhuu, että se oli niin kuin Stalinin lahja Ukrainalle ja että Stalin niin kuin varmasti kyllä teki ihmisoikeusrikkomuksia, mutta se niin kuin jääkööt muihin asiayhteyksiin. Ja nyt niin kuin Leninin kohdalla, niin hän kanssa niin kuin puhui siitä, että Lenin olisi tehnyt niin kuin virheen, kun hän teki Neuvostoliiton sisälle tämmöisiä hallinnollisia rajoja. Ja että hän olisi niin kuin vahingossa sitten luonut kansakuntia, joita ei olisi pitänyt luoda.
Niin just, mutta onko tuolla mielestäsi mitään perustaa, että oliko sillä oikeasti mitään vaikutusta tämmöisellä Leninin ikään kuin hallinnollisella jaolla, että synnyttikö se mitään kehitystä, missä olisi alkanut syntyä enemmän joku ukrainalaisuus tai ukrainalainen kansakunta, vai oliko se loppupeleissä vaan jälleen kerran semmoista, mitä Putin nyt käyttää työkaluna edistää tätä omaa?
No on fakta, että bolshevikkihallinnossa oli paljon vähemmistökansallisuuksien edustajia, koska heitä oli pakko assimiloitu tsaarivallan aikana. Ja ihan luonnollisesti siellä oli esimerkiksi Tsekaa perustamassa, eli salasta poliisia perustamassa, Dzerzhinski, joka oli puolalaistaustainen, Leninillä oli hyvin myös, sanotaanko, kosmopoliittitausta, Stalin oli georgialainen. Että kun otetaan huomioon se isovenäläinen politiikka, mitä esimerkiksi Nikolai II hallinto edusti Venäjän keisarikunnassa, niin kuin Suomessakin oli esimerkiksi nämä venäläistämiskaudet, sortovuodet, niin luonnollisesti siellä hallinnossa oli paljon vähemmistökansallisuuksien edustajia. Ja esimerkiksi Leninin yksi näistä dekreteistä perustui siihen, että jokaisella kansalla on oikeus ainakin kulttuuriseen autonomiaan ja omaa päätäntävaltaan, millä hän perusteli myös esimerkiksi sitä, että hän tunnusti Suomen itsenäisyyden, mitä sitten Venäjällä on myöhemmin kutsuttu, että Suomen itsenäisyyskin oli vaan niin kuin Leninin lahja. Ja jos katsotaan 20-lukua, oikeastaan 30-luvun vaihdetta, niin silloin Ukrainassa ja Valko-Venäjällä oli tällainen juurruttamispolitiikka, venäjäksi karenisatsia, joka tarkoitti sitä, että yritetään elvyttää heidän kansallista kieltä ja kansallista kulttuuria. Mutta 30-luvulla Stalin teki yhtäkkiä täyskäännöksen, kaikki kansallinen älymystö tuhottiin, niin kuin tuhottiin esimerkiksi Itä-Karjalassa myös suomalainen älymystö, ja sitten korvattiin se taas venäläistämispolitiikka. Eli jälleen kerran tässä on niin kuin valittuja faktoja tietyiltä historiallisilta aikakausilta, mutta sitten niin kuin Putinin omat johtopäätökset näistä asioista.
Mutta selvästi tuossakin tulee se käsitys, että no ennen 1900-lukua, että on, tai silloin, kun ollaan tultu vaikka tähän Neuvosto-Venäjän aikaan, niin siis että on ollut joku selvä ukrainalaisten kansa kuitenkin, jota on käsitelty välillä elvyttävästi ja välillä just venäläistetty. Eli se, että on ollut jotain ukrainalaista siellä historian saatossa, ja tämä ehkä mun mielestä vähän paljastaa myös sen tietyssä mielessä, että kun jos puhutaan, että on just nämä elvyttämiskaudet ja välillä venäläistetään, niin sehän tarkoittaa, että niin kuin myös Kremlistä tunnistetaan kuitenkin se fakta, että on joku tämmöinen ukrainalaisuus, mikä ei ole venäläisyyttä.
Joo, no tässä olisi hyvä muistaa se, että kun mä jos aikaisemmin puhuin siitä, että Ukraina oli osa Puolaa monta vuosisataa, ja sitä käytännössä johti Puolan aatelisto, joka oli katolista, samalla kun Ukrainan talonpojat ja kasakat oli ortodokseja, niin heillähän oli luonnostaan tämmöinen vastakkainasettelu monen vuosisadan ajan. Oli näitä kapinoita nimenomaan puolalaista aatelistoa vastaan, koska puolalaiset edusti tässä kontekstissa sitä herrakansaa, ja Puolan kieli oli siellä se herrakieli. Ja Venäjähän hyödynsi tätä vuosisatojen ajan sillä, että yritetään yllyttää ukrainalaiset kasakat, Ukrainan talonpojat puolalaisia vastaan, jotta sitten sen jälkeen napattaisikin Ukraina heti perään. Tämähän on se, missä myös Venäjä onnistui monta kertaa. Ja jos mietitään sitten nykypäivää, että miksi Ukrainalla ja Puolalla on myös hieman vaikeat suhteet, niin siinä on taustalla tämä sama historia. Ja sinänsä niin kuin, mitä Putin puhui vaikka toisen maailmansodan tapahtumista, niin on totta, että Länsi-Ukrainassa esimerkiksi tämän Banderan osa joukoista, niin osallistui myös puolalaisen väestön joukkomurhiin. Mutta se, että minkä takia tämmöisiä joukkomurhia tapahtui, minkä takia siellä oli välit hyvin jännittyneet puolalaisten ja ukrainalaisten kesken, niin siinä täytyy ymmärtää myös tämä vuosisatainen historia siinä taustalla. Ja täytyy myös ymmärtää se, että tällöin oli toinen maailmansota päällä, ja tämä oli saksalaisten miehitysaluetta, missä luonnollisesti pyrittiin myös tämmöiseen hajota ja hallitse politiikkaan ja siihen, että löydetään jotain paikallisia liittolaisia. Mutta se, että kaikki länsi-ukrainalaiset, vaikkapa nämä metsäveljet, vapaustaistelijat, olisi ollut natseja, niin se ei pidä paikkaansa. Niin kuin se ei pidä myöskään paikkaansa vaikkapa Viron kohdalla, missä oli myös näitä metsäveljiä pitkälle 50-luvulle asti. He yksinkertaisesti halusi olla itsenäisiä Neuvostoliitosta. Siinä ei ole mitään sen kummempaa taustalla. Ja nythän niin kuin tästä haastattelusta näkyy, niin Putinin tarkoituksena on leimata kaikki hänen kanssaan eri mieltä olevat henkilöt eri asteen nationalisteiksi tai natseiksi, mitä hän soveltaa hyvin paljon esimerkiksi tähän Länsi-Ukrainaan, jossa on näitä historian kipupisteet. Ja mitä tulee vaikka näihin toisen maailmansodan tapahtumiin Länsi-Ukrainassa, totta kai sitä asiaa täytyy vielä tutkia. Siihen tarvitaan vielä monta historiallista komissiota, missä on mukana sekä puolalaisia että ukrainalaisia. Mutta nyt kun meillä on sota käynnissä, niin luonnollisesti huomiota olisi hyvä kiinnittää johonkin muihin asioihin. Mutta jos tätä niin kuin banderalaisten toteuttamaa joukkomurhaa jatkuvasti nostetaan ylös vaikkapa Puolan ja Ukrainan suhteessa, niin se luonnollisesti vaikeuttaa niitä. Ja tämä on ollut nähtävissä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja mun mielestä vuodesta 2015.
Olisiko toi asia tietenkin, nimenomaan nyt just ei ole varmaan se oikea aika, mutta jos nyt miettii, että asia, mikä olisi ollut ehkä hyvä tehdä, joku tämmöinen historiallinen selvitys ja ruumiin avaus niin sanotusti tästä, näistä aiheista, että onko siellä myöskin siitä Ukrainan ja Puolan ja miksei muidenkin tavallaan Venäjän näkökulmasta länsimaiden taholta niin jätetty tekemättä asioita, mitkä olisi ollut ehkä siis meidän näkökulmasta hyvä tehdä, jotta ei olisi jäänyt tämmöisiä selvittämättömiä asioita, mitä voidaan sitten hyödyntää. Tietenkään siis jälleen kerran näin missään mielessä oikeuta sitä hyökkäystä, mutta näetkö sä, että nämä olisivat esimerkiksi asioita, mitä olisi kannattanut jo aikaisemmin selvittää?
No 2014, kun Ukrainassa oli tämä Maidan vallankumous, niin siellä oli ihan kansalaisaloite. Siihen liittyi paljon esimerkiksi YouTubeen postattiin videoita, missä yritettiin pyytää anteeksi ja niin kuin pyytää puolalaisia jonkunlaiseen keskusteluyhteyteen, että niin kuin voitaisiin selvittää näitä asioita, koska ne tietysti ne on tapahtunut 40-luvulla. Aika vähän on enää ihmisiä hengissä, jotka on oikeasti osallistunut näihin tapahtumiin. Että voitaisiko niin kuin löytää jonkunlainen tämmöinen yhteisymmärrys ja päästä eteenpäin. Mutta Puolassahan 2015 nousi sitten valtaan puolue, joka ei näiden asioiden suhteen ollut käytännössä valmis dialogiin. Ja tämä puolue väistyi vallasta vasta nyt hiljattain. Eli tulevaisuudessa mun mielestä tällä hetkellä on ihan selkeä potentiaali siihen, jos nyt Ukraina ensin selviää tästä sodasta.
Joo, sitten yksi, tämä voi olla kysymys, mihin on ehkä mahdoton vastaa, mutta tekee meille kuitenkin kysyä, että sitten Neuvostoliiton hajaamisen yhteydessä, niin ne rajat, mitä Ukrainalle tuli, niin oliko ne nyt nämä jälkikäteen katsottuna kaikista järkevimmät, tai oliko siinä sitten, miten mä ehkä muotoilisin tämän kysymyksen, että hoidettiinko se prosessi parhaalla mahdollisella tavalla vai jääkö siinä jotain semmoisia just haavoja, mitkä on sitten ehkä avautunut ja tuottanut ongelmia tässä jäljempänä?
No tämäkin on semmoinen asia, mitä myös ukrainalaiset voi hyödyntää, että silloin kun he 1918 julistautui itsenäisiksi ja esimerkiksi Suomi heidät tunnusti ja avasi lähetystön, niin siihen Ukrainaan muun muassa kuului Belgorod, joka on nyt siinä rajan ihan toisella puolella. Vastaavasti ukrainalaisten asuma-alueeseen, Ukrainan kieliseen alueeseen kuuluu paljon alueita nyky-Venäjästä, esimerkiksi Kubanin maakunta, jossa on Krasnodar. Oikeastaan sinne Volgogradiin asti, niin puhuttiin Ukrainaa. Et sitten niin kun, jos mennään nyt siihen, että mihin se raja olisi pitänyt vetää, niin ukrainalaiset voisi ihan hyvin myös sanoa, että heiltä riistettiin alueita, että he menetti jo siis Leninin takia esimerkiksi tämän Kubanin, joka sitten venäläistettiin kauttaaltaan myöhemmin. Mutta se, että mikä se on tällä hetkellä se Ukraina ja Venäjän välinen raja, niin se on näitä niin kuin Neuvostoliiton aikaisia rajanvetoja, mutta niin kuin sitä voisi ihan hyvin muuttaa suuntaan tai toiseen, jos lähdetään niin kuin taas argumentoimaan historian pohjalta, että kenelle joku alue taas kuuluu.
Että sanoisit, kun just näin, että tämmöinen historian pohjalta argumentointi ei oikein on millä lailla mielekästä, koska sieltä voidaan vetää niin monenlaisia erilaisia tulkintoja.
No se on käytännössä loputon suo, jos siihen lähdetään. Ja siihen liittyy myös niin kuin hyvin monta tämmöistä historian kipupistettä, mitkä vielä entisestään vaikeuttaa sitä. Että jos mietitään vaikkapa Itä-Ukrainaa, mietitään Donbassi-aluetta, joka nyt on ollut hyvin venäjämielistä aluetta, missä asuu myös paljon ihmisiä, jotka pitää itseänsä venäläisinä. Niin mikä tässä on taustalla? 1920-luvun lopulla, 1930-luvun vaihteessa siellä järjestettiin Stalinin toimesta ihan valtiollinen nälänhätä tahallisesti, jossa miljoonia ukrainalaisia tuhottiin, käytännössä kansanmurhattiin. Ja tuotiin sen jälkeen sinne uutta väestöä, esimerkiksi Venäjältä. Ja tämä on esimerkiksi sellainen asia, mikä on myös ollut Ukraina-Venäjä-suhteessa todella iso kipupiste, ja jota vastaan Venäjällä on sitten jälleen kerran keksitty mitä kummallisempia salaliittoteorioita. Että niin kun tämä nälähän tähän kosketti myös Etelä-Venäjää, niin ei se voinut olla niin kuin ukrainalaisten kansanmurha, vaikka se kosketti siellä myös ukrainalaisten asuttamia alueita, jotka vaan ei ollut hallinnollisesti Ukrainaa. Sitten Venäjällä puhutaan, että oli kuivakausi, että ne ihmiset vaan nääntyi nälkään siksi, että oli kuivat pellot. Ja sitten on vielä tällainen, että kun sinne amerikkalaiset toimitti traktoreita, niin he ei antanut niin kuin manuaalia mukaan, että sitten ihmiset ei osannut ajaa traktoriin, niin sitten he nääntyi nälkään sen takia. Ja niin kuin, tämä on nyt niin kuin taas yksi esimerkki. Eli toisaalta on niin kuin Ukraina-Venäjä suhteessa sieltä niin kuin vuosisatojen ajalta hyvin paljon tällaisia kipupisteitä, missä ei ole haluttu käydä oikein mitään vakavaa dialogia. Ja sitten samanaikaisesti on vielä sitten läntisemmässä Ukrainassa tämä niin kuin kiista puolalaisten kanssa, kiista unkarilaisten kanssa. Ja tietysti Putinin tavoite on nyt vaan niin kuin hyödyntää kaikkia näitä, jotta hän voisi sotkea Ukrainan suhteita kaikkiin suuntiin.
Mm. Mutta tässä tajuu myös sen monimutkaisuuden, mikä tähän liittyy, että sitten kuitenkin aina johonkin asti historiaa me halutaan kuitenkin, tai siis jonkun verran aina käytetään sitä historiaa siinä päätöksenteossa, että jos miettii tämmöistä hypoteettista tilannetta, että tulisi vaikka jossain vaiheessa tulee Ukraina ja Venäjän kohdalle välille jokinnäköinen rauha, olkoon se sitten väliaikainen tai näin, mutta sitten voidaan taas esittää se ukrainalaisten toimesta, jota varmasti länsimaat olisi tukemassa, että jos vaikka olisi sellainen rauhansopimus, missä Krimi jää nyt Venäjälle, niin että no ei kun oikeastihan Krimi kuuluisi Ukraina, mutta se 2014 vallattiin, jolloin syntyy sitten semmoinen ikään kuin intressi, joka jää sinne elämään. Ja sittenhän kyse on aina siitä, että kuinka pitkälle se maat vetävät sen intressin ja pystytäänkö jossain vaiheessa vaikka tekemään joku sopimus, missä yhdessä sovitaan, että no okei, tämän vuoden takaisin tapahtumat on nyt sovittu, mikä ei tietenkään tarkoita, että eikö myöhemmin tulevaisuudessa taas joku vetäisi niitä auki, mutta tästä tajuaa sen monimutkaisuuden. Ja nyt vaikka Itä-Ukrainan kohdalla sama, että jos tulisi jonkinnäköinen sopimus, missä Venäjä saisikin näitä 2022 valtaamien alueita pitää, niin varmasti täällä länsimaissa Euroopassa, Kiovassa, meillä olisi semmoinen fiilis, että no kyllä nämä vielä takaisin jossain vaiheessa Ukrainalle, kun ne kuuluu Ukrainalle. Niin.
Joo, ja siis nyt jos ajatellaan semmoinen skenaario, että tulisi aselleposopimus ja nämä alueet jäisi de facto Venäjälle, niin Venäjällähän on jo puhuttu siitä, että esim. 1800-luvulla oli tällainen yhtenäinen kuvernementti nimeltä Tauria, jonka rajat käytännössä vastasi sitä, missä rintamalinja nyt kulkee Hersonin ja Saporishan alueella. Että jos niin kuin Venäjä saisi ne alueet pitää, niin sitten se voisi tietysti käyttää tätä niin kuin yhtenä historiallisena argumenttina asiaan. Yksi asia, mihin mä mun kirjassa kiinnitin huomiota, on myös se, että tämä rintamalinja vastaa aika pitkälti sitä itäisintä rajaa, joka oli tällä Puola-Liettuan kanssa yhteisöllä. Et sekin tietysti on tämmöinen, mitä voi käyttää. Ja tämähän on myös siinä mielessä loputon suo, että me voidaan loputtomasti tehdä esimerkkejä, että nyt meillä Suomen ja Venäjän välinen raja on Pietari Suuren aikainen raja. Mutta miksei se voisi olla vaikka Stolbovan rauhan aikainen raja. Ja sitten Venäjä vastaavasti on välillä vihjannut sitä, että sen pitäisikin olla sitten sieltä jostain 1700-luvun puolivälistä se raja, niin että saataisiin olla Lappeenranta kanssa mukaan siihen. Et nää on niin kun, historia on tietysti se on tärkeä asia osata, mutta jos sillä lähdetään niin tämmöisiin leikkeihin, niin ne leikit eivät oikeastaan koskaan lopu.
Niin, mutta samaan aikaan, tuohon ei varmaan ole mitään yleispätevää, mutta et jos nyt miettii taas Suomea ja Venäjää, niin musta tuntuu, että täällä on jo mennyt niitä sukupolvia sen verran monta tässä, ja me ollaan oltu tyytyväisiä tähän, että täällä se ei ole semmoinen akuutti kysymys, mutta sitten nyt selvästi Ukraina ja Venäjä on erittäin akuutti kysymys, ja nimenomaan kiistaalainen, että ja ehkä vaan se, että vaikka sanotaan, että sitä historialla ei voi perustella, mutta kuitenkin, sitten taas kun puhutaan lähihistoriasta, niin ehkä mun pointti oli vaan se, että kuitenkin sitä lähihistoriaa sitten taas halutaan käyttää ja siihen taas niin kuin perusteet on ja semmoiset, mitä vaikka tämmöisestä länsimaisestakin ajattelusta katsoen, niin sitten taas viime vuosien tapahtumat on semmoista historiaa, millä taas sitten perustellaan varmasti tulevia sopimuksia.
Kyllä, ja ihan tälleen positiivisena kommenttina voin sanoa, että mun mielestä tätä asiaa on alettu ymmärtää viime aikoina länsimaissa paljon paremmin kuin aikaisemmin. Koska jos mä kertaan hieman nyt omaa historiaani Ukrainassa, niin mä kävin siellä ensimmäistä kertaa heinäkuussa 2014. Siellä oli silloin täys sota päällä maan itäosissa. Oli viikko mennyt siitä, kun siviililentokone Malaysian Airlinesilta ammuttiin alas. Ja esimerkiksi tunnelma Kiovassa oli aika levoton, kun kävin siellä. Että oli paljon mielenosoituksia, telttoja ja muuta. Ja kun mä olin jonkun aikaa viettänyt Ukrainassa ja palannut Suomeen, ja sitten kävin täällä erinäisissä seminaareissa tähän liittyen, niin monesti se lähtökohta, joka otettiin, oli joko taloudellinen tai sitten geopoliittinen. Et yritettiin niin viimeiseen asti selittää Venäjän toimintaa jonkunlaisen rationaalisuuden näkökulmasta. Että tässä varmaan niin kuin Venäjä haluaa nyt Ukrainan markkinat itselleen. Että he ei halua, että ne markkinat menetetään Euroopan unionille. Tai sitten he haluaa Krimin ja Itä-Ukrainan, koska siellä on kaasuesiintymiä, hiiliesiintymiä tai niin kuin ehkä tai jotain niin kuin strategiaa tai muuta. Mutta jos mietitään tätä Tucker Carlsonin haastattelua, minkä mä näen niin kuin hyvänä tässä, on se, että nyt varmaan länsimäinen yleisö ymmärtää, että tässä on paljon vahvempana tämä historiallis-psykologinen aspekti. Ja se on semmoinen asia, mitä me ei pystytä muuttamaan. Putin on tehnyt päätöksen, että hän ajattelee oikeasti tällä tavalla, mitkä vasta-argumentit ei toimi. Ja vaikka hän väittäisi, että hän on valmis neuvottelemaan, niin eihän mun mielestä tämmöistä kuvaa antanut itsestään. Vaan päinvastoin oikea tapa toimia tämmöisen henkilön kanssa on vaan vakuuttaa hänet siitä, että jos hän jonkun asian tekee, niin sillä oikeasti on joku konkreettinen seuraus. Ja tästä ehkä hieman aasinsiltana, niin mun mielestä Suomi on siinä nyt esimerkiksi NATO-jäsenyyden aikana toiminut hyvin mallikkaasti. Koska tämä on mun mielestä asia, minkä meidän esimerkiksi väistyvä presidentti Sauli Niinistö ymmärsi oikein hyvin. Hänhän ei ole hirveästi avannut sitä, että mitä hän viimeisellä tapaamisellaan Putinin kanssa sanoi, kun hän yllättäen lensi häntä näkemään hieman ennen sodan alkua lokakuussa 2021. Mutta nythän tiedetään, että Niinistöllä oli tiedustelutieto siitä, että Putin oikeasti on hyökkäämässä, ja hän uskoi siihen, että näin oikeasti tapahtuu. Mä voin hyvin kuvitella, että Niinistö on katsonut Putinia silmiin ja sanonut, että jos sä hyökkäät, niin se tarkoittaa sitä, että mä vien Suomen NATOon. Ja se, että Suomi liittyy NATOon, ei tarkoita vaan sitä, että me ollaan muodollisesti NATOssa, vaan se tarkoittaa sitä, että myös tämä meidän koko erityissuhde Venäjään, kaikki tämä niin kuin suomettumisen historia, jälkisuomettumisen historia, niin se on semmoinen asia, mistä me irtaudutaan. Ja se tarkoittaa sitä, että siihen ei ole enää palaamista, että historian aikakausi päättyy. Ja Putin on varmaan tässä kohtaa sanonut, että okei, selvä, hänelle se Ukraina on tärkeämpi asia.
Tuossa muistan, kun haastattelin Paavo Väyrystä, niin hän sanoi, että kun ei Suomen NATO-jäsenyys, se Venäjän hyökkäys siihen, sitä laukaisu, vaan se käynnistyi jo 21 syksyllä, niin varmaan hän viittasi justiin ehkä sitten tuohon itse asiassa samaa tapahtumaan. Ja tietenkin Väyrynen varmaan, tai olikin siis sitä mieltä, että se ei ollut hyvä asia, mutta hän ehkä niin kuin tosiasioista oli varmaan samalla linjalla sinun kanssa, että se saattoi hyvinkin olla just se sitten Niinistön tapaaminen jo, missä ne pyörät laitettiin pyörimään, eikä vasta se 22
Kyllä.
kevään hyökkäys, mikä sitten taas ikään kuin julkisuudessa on ollut se NATO-prosessin alkamiskohta. Joo, ja yksi siis vielä näitä nostoja, niin, ja kysymys myöskin, niin tämä EU-rooli ja siihen nimenomaan Ukrainan kontekstiin ja tämä historia, että voiko sieltä löytää mitään, tai mitä se voi ehkä kertoa meille, koska siis nythän on Ukrainaa myös alettu viemään Euroopan unioniin aika vahvasti ja mun mielestä aika rohkeastikin puhuttu sillä tosi julkisesti myöskin jopa NATO-jäsenyydeksi tulevaisuudessa Ukraina ja sitten myös EU-jäsenyydestä vielä ajankohtaisempana kuin se NATO, niin on sitten vaan miettinyt, että kuinka tietysti myös reilua tai järkevää tämä on ukrainalaisten kannalta, että kun he on sotatilassa ja myöskin se maa on, eikö näin sisäisesti hyvin jakautunut. Ja mä oon vaan itse miettinyt, että onko tämä, että vaikka pitkän aikavälin tavoite olisi, että Ukraina tulisi Euroopan unioniin, niin että onko tämä itse asiassa järkevä tapa toteuttaa sitä, että voiko tässä syntyä enemmän negatiivista mielikuvaa tai jonkinnäköistä jakautumista Ukrainan sisällä, jos tämä prosessi esimerkiksi lähdetään viemään sodan ollessa käynnissä. Että mitä ajatuksia sinulla herää tuosta Ukrainan NATO-jäsenyyden, ei, niin siis NATO kyllä ja myös EU
No ihan silleen niin kuin peruspsykologian näkökulmasta tietysti, että nyt käydään sotaa ja sota halutaan voittaa ja mikä se yksi niin kuin voitto voisi olla, mikä voisi olla se niin kuin helpotus sen jälkeen, niin se voisi olla se EU-jäsenyys ja NATO-jäsenyys. Että vaikka se ei heti toteutus, niin kuin se todennäköisesti ei toteudu heti, niin se olisi kuitenkin sellainen niin kuin visio tulevaisuuteen, mikä toisi ihmisille optimismia. Ja sehän on se, mistä tämä vallankumous alkoi 2014. Ukraina oli solmimassa assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin kanssa, mutta silloinen presidentti Janukovic päättikin yhtäkkiä Putinin painostuksesta kieltäytyä tästä sopimuksesta. Ja tässä kohtaa ukrainalaiset ymmärsi, että tämä viimeinen hetki estää se kehitys Ukrainassa, mikä alkoi esimerkiksi Valko-Venäjällä jo 90-luvulla, mitä me ollaan aikaisemmassa jaksossa käsitelty. Ja siitä päästään sitten nykypäivään. Ja se, että mitä nämä jakolinjat voisi olla, niin esimerkiksi tämä sota, tämä täysmittainen sota, niin mun on hyvin vaikea nähdä tämän jälkeen, että siellä niin kuin kukaan edes Mariupolissa enää hirveästi haluaisi olla Venäjän kanssa kimpassa, jos ajatellaan niin kuin sitä, että Ukrainan alueet palauttaa itselleen ja heille on sitten tämmöinen diili tarjolla, että pääsette EU:hun ja pääsette NATOon.
Niin sä et näe siinä semmoista riskiä, että se prosessi koettaisi jotenkin niin kuin oikeudenmukaiseksi tai epädemokraattiseksi, että ikään kuin sodan varjolla vaikka Ukraina siirtyisi Eurooppaan. Että sä näet, että siinä on hyvin vahva tuki, vaikka se tehtäisiin tällainen sodan varjolla.
No tietysti jos miettii länsimaita, niin he on puhuneet tästä asiasta jo varmaan 15 vuotta yli. Että he haluaisivat jossain vaiheessa Ukrainan NATOon, jossain vaiheessa Ukrainan EU:hun. Ja tästähän puhuttiin jo 90-luvulla, jos miettii vaikka Zbigniew Brzezinski, joka kirjoitti tämmöisen Grand Chessboard. Ja pidetään yleensä kansainvälisten suhteiden opaskirjana, niin siinä hän puhui just, että saataisiin tämmöinen neljän eurooppalaisen valtion akseli, eli Ranska, Saksa, Puola, Ukraina, jonka niin kuin ympärille rakennettaisiin sitten eurooppalainen turvallisuusjärjestys ja myös sitten oikeastaan niin kuin taloussuhteet. Ja tämähän on sitten taas se, mitä Venäjä on pyrkinyt estämään viimeiseen asti ja pyrkii nyt tällä sodalla estämään, ettei synny tämmöistä ketjua.
Aivan, aivan. Mutta vielä, no mikä ajatus heräsi myös siis Euroopan roolista, kun katsoi se haastattelun, niin tämä vahvistui oikeastaan ajatus, että, ja mikä oli siinä asetelmassa tietenkin, että yhdysvaltalainen toimittaja haastelee Venäjän presidenttiä ja koko maailman katsoo, että toihan asetelmanakin, tai edustaa semmoista uuden, tai nykypäivän journalismin ja teknologian ja tämmöisen alustojen kehitystä, ja sitten kun se vielä tapahtui perinteisen median ulkopuolella, ja ne ikään kuin intressisuhteet siinä, että joo, Carson on tavallaan Yhdysvaltain tunnetuin toimittajakasvu, mutta samaan aikaan sitten taas nytten valtamedia on eri puolella tässä kuin Carson, jos miettii vaikka Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa. Niin iso osa tämmöisestä ikään kuin valtamediasta, mistä meidänkin Yhdysvaltain uutiset tulee, niin on sitten taas sitä demokraattipuolta. Ja sitten hän haastelee Venäjän presidenttiä, niin mulla tuli vaan se olo siis, että ja miten siinä myös, millaisen sävyn puhuttiin Euroopasta, niin että kyllä nyt nimenomaan mitä Euroopan kannattaisi tehdä, niin on aika vahvasti keskittyä oman puolustuksen nostamiseen ja tämmöiseen oman kyvykkyyden. Ja sitten kun tiedetään, että mitä myöskin Trump on sanonut kommentteja, tietenkin esimerkiksi nämä, että jos Eurooppa ei nostaisi tai Euroopan maat saa tätä Naton puolustusbudjettivelvoitetta 2% BKT täyteen, niin sitten siinä tapauksessa emme niin kuin puolustaisi. Ja oliko jopa heitti näin, että toivoisin jopa, että Venäjä siinä tapauksessa niin kuin tekisi jotain, niin vaan se ajatus, että kyllä Euroopan nyt varmaan kannattaa tässä kanssa ottaa aika paljon omaa johtajuutta, eikä jäädä vaan Yhdysvaltain liittolaiseksi.
Kyllä, ja niin kuin mä sanoin alussa, niin mä luulen vahvasti, että siellä jonkunlainen viesti on välitetty sitten haastattelun jälkeen Carsonin kautta Trumpille ja häntä lähellä oleville republikaaneille, koska heti perään tuli tämä Trumpin kannanotto. Sen jälkeen ylähuone ilmoitti Yhdysvalloissa, että se meneekin nyt pariksi viikoksi lomalle, että se ei tule käsittelemään tätä Ukraina-tukipakettia ollenkaan. Ja jos ajattelee Putinin näkökulmasta, niin okei, Carlson ehkä tällä hetkellä häntä voi pitää tämmöisenä vaihtoehtomedian edustajana. Mutta hiljattain Trump kuitenkin oli presidentti. Ja joissain skenaarioissa puhuttiin jopa, että Carlson voisi olla hänen varapresidenttinsä. Ja Putinhan laskee tällä hetkellä sen varaa, että Trump voittaa nyt tänä syksynä Yhdysvaltain presidentinvaalit. Ja olisi valmis jonkunlaiseen diiliin, mikä tehtäisiin eurooppalaisten päiden yli. Eli olisi tällainen uusi Jaltan sopimus tai uusi Molotov-Ribbentrop-sopimus. Ja nyt tässä niin kuin on puoli vuotta eurooppalaisella aikaa valmistautua siihen. Ja valmistautua siihen, että Venäjä voi tässä skenaariossa ihan oikeasti kokeilla myös Naton viidettä artiklaa.
Mm. Jos näin kävisi, niin olisiko se ihan sattumanvaraista, mihin se kokeilu tulisi vai? No siinä mainittiin, tai sitten Carson kysyi tästä Puolasta ja Latviasta, mutta onko siinä mitään? Oliko se vaan sattumanvarainen kysymys sun tulkinnan mukaan, että nämä maat valittiin siihen?
No ne on ne, mistä Putin ja Venäjän propaganda jatkuvasti puhuu ihan avoimesti, että te olette seuraavina, ja josta on oikeastaan puhuttu koko 2000-luku. Ja se, mikä niin Putinia nykytilanteessa häiritsee, on se, että esimerkiksi Baltian maat ja Puola on tämän Naton viiden artiklan piirissä. Jos ne ei olisi, niin Itä-Viroon olisi ihan hyvin voinut perustaa jonkunlaisen Narvan kansantasavallan, mitä itse asiassa yritettiin 90-luvulla jo. Vastaavasti Latviassa olisi jonkun tämmöinen Väinänlinnan kansantasavalta. Ja kun tutkitaan, vaikka jos palataan tuohon mun graduaiheeseen, niin siellä on näitä ihan samoja naamoja ollut 90-luvulla organisoimassa venäjämielisiä protesteja, joita sitten myöhemmin ilmestyi esimerkiksi tuonne Donbassiin vuonna 2014. Ja nyt tietysti myös Puola, niin Puolahan on tällä alueella perinteisesti yksi Yhdysvaltain läheisimpiä liittolaismaita. Ja nyt esimerkiksi Trumpin viime presidenttikaudella oli semmoinen tilanne, että siellä oli myös, sanotaanko, Trumpille hyvin myötämielinen hallitus, oli tämä kansalliskonservatiivihallitus. Mutta kun Puolassa on nyt selkeästi liberaalimpi hallitus, niin jos ajatellaan, että Trump nousisi tässä kohtaa Yhdysvaltain presidentiksi, niin tältä pohjalta voisi hyvin pelata jo etukäteen Yhdysvaltoja ja Puolaa myös toisiaan vastaan.
Niin, nyt siellä on tämä Donald Tusk.
Kyllä.
Tusk, joo, pääministeri. Niin. Joo, kyllä on mielenkiintoinen. Ei, ehkä musta tuntuu, että nyt meillä alkaa olla aika hyvä paketti. Tuleeko sinulla vielä, tietenkin voisi sieltä muutakin nostaa sieltä haastattelusta, mutta musta tuntuu, että ehkä ei palata niin historiallisiin yhtyskohtiin enää. Tuleeko sinulla vielä mieleen jotain, mitä haluaisi tästä teemasta nostaa?
No en voi muuta sanoa kuin sen, että meillä on aika jännittävä vuosi on tässä edessä.
No joo, todellakin. Kiitos haastattelusta, Toni Stenström.
Kiitos.